Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom, ko nas Jezus ozdravi, nam povrne dostojanstvo. Sveti oče, o humanitarnih koridorjih, varna in urejena migracija je v interesu vseh držav. 24 ur za gospoda. Papež Frančišek, spoved ni sodišče, ampak Božji objem, ki potolaži.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Oggi il Vangelo ci mostra Gesù che ridona la vista a un uomo cieco dalla nascita.
Danes nam Evangelij prikaže Jezusa, ki povrne vid človeku, ki je bil slep od rojstva. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo četrto postno nedeljo.
Ma questo prodigio è accolto in malo modo da varie persone o gruppi.
Toda ta čudež so slabo sprejele različne osebe in skupine. Poglejmo podrobnosti. Danes bi vam rad rekel, da vzemite Janezov evangelij in vi preberete ta Jezusov čudež. Zelo lep je način, kako ga Janez pripoveduje. Gre za deveto poglavje. V dveh minutah ga lahko preberete. Pokaže, kako deluje Jezus in kako deluje človeško srce. Dobro človeško srce, lačno človeško srce. Boječe človeško srce, pogumno človeško srce. Torej, deveto poglavje Janezovega evangelija. Storite danes to. Zelo vam bo pomagalo. Kakšni so načini, s katerimi to sprejmejo osebe? Najprej so Jezusovi učenci, ki pred sleporojenim pristanijo na govoricah in sprašujejo, če so za to krivi starši ali on sam. Iščejo krivca. Tudi mi večkrat zapademo v to, ker je tako udobno iskati krivca, kot pa si zastaviti zahtevna vprašanja življenja. Danes bomo lahko rekli, kaj za nas pomeni navzočnost tega človeka za moje življenje. Kaj nas prosi? Po ozdravitvi so se odzivi povečali. Prvi je odziv sosedov, ki so skeptični. Ta človek je bil vedno slep. Nemogoče je, da bi sedaj videl, zato ne more biti on. Gre za skepticizem. Za njih je to nesprejemljivo in bolje je pustiti tako, kot je bilo prej, ter se ne opletati v ta problem. Imajo strah, saj se bojijo verskih voditeljev, zato se o tem ne izrečejo. V vseh teh odzivih pridejo na plano zaprta srca za Jezusovo znamenje in sicer zaradi različnih vzrokov, ker iščejo krivca, ker se ne znajo čuditi, ker nočejo sprememb, ker jih je ohromil strah. Veliko današnjih situacij je podobnih tem pred nečem, kar je sporočilo pričevanja neke osebe, torej Jezusovo sporočilo. Zapademo v to, da iščemo drugačno razlago. Ker se nočemo spremeniti, iščemo bolj udoben izhod, kot pa da bi sprejeli resnico. Edini, ki se dobro odzove, je slepi. Vesel je, da vidi. Pričuje na preprost način, kaj se mu je zgodilo. Tako je in pika. Govori resnico. Prej je bil primoran prositi miloščino, da je lahko živel in je bil deležen predsodkov ljudi. Kaj so govorili ljudje? Reven je in slep od rojstva. Mora trpeti, mora plačati za svoje grehe ali za grehe svojih prednikov. Sedaj, ko je svoboden na telesu in duhu, pričuje o Jezusu. Ničesar si ne izmisli in nič ne skriva. Bil sem slep in sedaj vidim. Ne boji se tega, kaj bodo drugi rekli. Grenak okus odrinjenosti je že tako in tako poznal vse življenje. Do sebe je že čutil brezbrižnost in zaničevanje mimoidočih. Od tistih, ki so ga imeli za izmeček družbe in ki je kvečemu koristen za pobožnost miloščine. Sedaj, ko je ozdravljen, se teh zaničljivih drž ne boji več. Jezus mu je namreč popolnoma povrnil dostojanstvo. To je zelo jasno in se vedno zgodi, ko te Jezus ozdravi, ko nas Jezus ozdravi, nam povrne dostojanstvo. Popolno dostojanstvo Jezusove ozdravitve, torej dostojanstvo, ki izhaja iz globine srca, in ki zajame vse življenje. On ga je na soboto predvsem osvobodil tega in mu povrnil vid, ne da bi karkoli zahteval, niti besedo hvala. In on zato pričuje. To je dostojanstvo plemenite osebe, ki je ozdravljena in znova začenja. Se ponovno rodi. Gre za to ponovno rojstvo v življenju. kakor so danes govorili v oddaji po njegovi podobi. Bratje in sestre, današnji evangelij z vsemi temi osebnostmi tudi nas postavlja v središče prizora, tako da se vprašajmo, kakšno držo zavzamemo, kaj bi takrat rekli. In še zlasti, kaj delamo danes. Kot sleporojeni, zmoremo videti dobro in biti hvaležni za darove, ki jih prejemamo? Vprašam se, kaj je z mojim dostojanstvom? Kako je s tvojim dostojanstvom? Tvojim. Pričujemo Jezusa ali pa razširjamo kritike in sumničenje, kot sejavci obrekovan. Smo svobodni pred predsodki ali pa se pridružimo tistim, ki razširjajo negativnosti in opravljanje. Z veseljem rečemo, da nas Jezus ljubi, da nas rešuje, ali pa se kot starši sleporojenega postimo zapreti v kletko strahu pred tem, kar si bodo ljudje mislili. Torej, kot tisti mlačnega srca, ki ne sprejemajo resnice in nimajo poguma reči, ne, to je pa tako. In še, kako sprejemamo težave in brezbrižnost drugih, kako sprejemamo osebe, ki imajo v življenju številne omejenosti, pa naj bodo fizične, kot ta sleporojeni, družbene, kot berači, ki jih srečujemo na cesti. To sprejemamo kot prekletstvo ali kot priložnost, da se jim z ljubeznijo približamo. Bratje in sestre, prosimo danes za milost, da se bomo vsak dan čudili Božjim darovom in da bomo gledali na različne okoliščine življenja, tudi tiste, ki jih je najtežje sprejeti, kot priložnosti za delati dobro, kot je to storil Jezus sleporojenim. Predtem naj nam pomaga Marija skupaj s svetim Jožefom, pravičnim in zvestim možem.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
V soboto 18. marca se je papež Frančišek v Vatikanski dvorani Pavla VI. Srečal z begunci, ki so prišli v Evropo po humanitarnih koridorjih. Navzoči pa so bili tudi predstavniki skupnosti, ki jih sprejemajo, ter organizacij, ki delujejo na tem področju. Kot je spomnil sveti oče na začetku govora, so humanitarni koridori bili vzpostavljeni leta 2016 kot odziv na vse bolj dramatične razmere na sredozemski poti. Danes so tragično aktualni in bolj kot kadarkoli prej nujni. Koridori postavljajo mostove, po katerih so številni otroci, ženske, moški in starejši, ki prihajajo iz zelo negotovih razmer in resnih nevarnosti, varno, zakonito in dostojanstveno prispeli v države gostiteljice. Prečkajo meje in še bolj zidove brezbrižnosti, ob katerih se pogosto sesuje upanje številnih ljudi, ki leta čakajo v bolečih in neznosnih razmerah, je dejal papež. Posebej je omenil osebe, ki so prišle iz prisilnih taborišč v Libiji. Humanitarni koridori so izvedljiv način, da se izognemo tragedijam in nevarnostim trgovine z ljudmi. Vendar si je treba še vedno veliko prizadevati za razširitev tega modela in odprtje več zakonitih poti za migracije. Kjer primankuje politične volje, učinkoviti modeli, kot je vaš, ponujajo nove izvedljive poti. Je dejal papež in pripomnil, da so varne, urejene, redne in trajnostne migracije v interesu vseh držav. Delo vseh, ki si prizadevajo za vzpostavitev humanitarnih koridorjev in varen prihod beguncev v države gostiteljice, je po papeževih besedah odgovor na znamenja časov. Evropi kaže pot, da ne bi ostala blokirana, prestrašena in brez vizije prihodnosti. Zapiranje vase in v svojo kulturo namreč nikoli ni pot za povrnitev upanja. Dejansko se je evropska zgodovina skozi stoletja razvijala z integracijo različnih narodov in kultur, zato se ne bojmo prihodnosti, je spodbudil sveti oče.
Koridori umanitari non solo mirano a far giungere in Italia e altri paesi europei.
Kot je nadaljeval, humanitarni koridorji niso namenjeni samo temu, da v Italijo in druge evropske države pripeljajo begunce ter jih rešijo negotovih in nevarnih situacij ter neskončnega čakanja. Prizadevajo si tudi za integracijo, kajti ni sprejemanja brez integracije. Obenem pa integracija, torej vključevanje, ni brez težav. Vsi, ki prispejo, niso pripravljeni na dolgo pot, ki jih čaka. Zato je pomembno, da tiste, ki imajo priložnost priti v Evropo, še bolj skrbno in ustvarjalno informiramo o resničnosti, s katero se bodo srečali. In ne pozabimo, da je osebe treba spremljati od začetka do konca. Vaša naloga se konča, ko je oseba zares vključena v našo družbo. Sveti oče je zatem namenil besede posameznikom, družinam in skupnostim, ki sodelujejo pri uresničevanju tega procesa. Odprli ste svoje srce in svoje domove. Svojimi sredstvi ste podpirali integracijo in vključili tudi druge ljudi. Predstavljate lep obraz Evrope, ki se odpira v prihodnost. Posvečenim osebam, posameznikom in organizacijam pa je dejal, da so posredniki zgodbe o integraciji, ne pa posredniki, ki se okoriščajo s tiskami in trpljenjem, dokazujejo, da se z resnim delom lahko postavijo temelji za učinkovito sprejemanje in vključevanje. Sprejemanje je konkretno prizadevanje za mir, je nadaljeval papež in se s tem obrnil na ukrajinske begunce, prav tako navzoče v dvorani Pavla VI. Želim vam povedati, da papež ne bo nehal iskati miru in moliti zanj. To počnem za vašo mučeno državo in za druge, ki jih je prizadela vojna. Tu je veliko ljudi, ki so pobegnili pred drugimi vojnami. In to služenje ubogim, beguncem in prebežnikom je tudi močna izkušnja edinosti med kristjani. Ta pobuda humanitarnih koridorjev je dejansko ekumenska, je lepo znamenje, ki združuje brate in sestre, ki jim je skupna vera v Kristusa. Papež je pozdravil vse, ki so šli skozi humanitarne koridorje in sedaj živijo novo življenje.
Avete mostrato una ferma volontà.
Pokazali ste trdno voljo, da želite živeti brez strahu in negotovosti. Našli ste prijatelje in podpornike, ki so zdaj vaša druga družina. Naučili ste se novega jezika in spoznali novo družbo. Vse to je bilo težko, vendar je rodovitno. Vaš dober zgled in delavnost pomagata razbliniti strahove in bojazni pred tujci. Vaša prisotnost je lahko blagoslov za državo, v kateri ste in katere zakone in kulturo ste se naučili spoštovati. Gostoljubje, ki ste ga bili deležni, je za vas postalo razlog, da ga vračate. Nekateri med vami dejansko služijo drugim, ki so v stiski. Sveti oče je sklenil z Jezusovimi besedami, tujec sem bil in ste me sprejeli. Te besede nam vsem kažejo pot, ki jo je treba prehoditi skupaj in z vztrajnostjo.
Papež Frančišek je v petek 17. marca v rimski župniji Svete Marije Milosti vodil spokorno bogoslužje v okviru postne pobude 24 ur za gospoda. Med homilijo je poudaril, da je srečanje z Bogom prek spovednika praznik, ki ozdravi srce in podarja notranji mir. Razmišljal je ob odlomku o farizeju in cestninarju v templju ter povabil naj se ne skrivamo za hinavščino zunanjosti, ampak s kesanim in zaupnim srcem izročimo gospodovemu usmiljenju vse svoje grehe. Nakratko premislimo o teh dveh držah. Farizej stoji. Gotov je vase. Je pokončen in zmagoslaven. Kot nekdo, ki ga je treba občudovati zaradi njegove bravure, kot model. V tej drži moli k Bogu, v resnici pa hvali samega sebe. Hodim v tempelj, držim se zapovedi, daje miloščino. Formalno je njegova molitev brezhibna. Na zunaj se vidi pobožnega in vdanega človeka, toda namesto, da bi se odprl Bogu in mu prinesel resnico svojega srca, svoje slabosti prikriva s hinavščino. In mi svoje življenje velikokrat naličimo. Ta farizej ne pričakuje gospodove rešitve kot dar, ampak jo skoraj zahteva kot nagrado za svoje zasluge. Opravil sem svoje naloge, zdaj mi daj nagrado. Ta človek se brez zadržkov z dvignjeno glavo približa Božjemu oltarju, da bi zasedel svoje mesto, v prvi vrsti. Vendar pa gre na koncu predaleč in se postavi pred Boga.
Invece l'altro, il pubblicano, sta a distanza.
Drugi, cestninar, pa stoji daleč proč. Ne poskuša si utreti poti, ampak ostane zadaj. Toda prav ta razdalja, ki kaže, da je grešnik v primerjavi z Božjo svetostjo, mu omogoči, da doživi blagoslavljajoč in usmiljen očetov objem. Bog ga lahko doseže prav zato, ker mu je ta človek s tem, da je ostal daleč proč, naredil prostor. Ne govori o sebi. Govori, da prosi odpuščanja. govori tako, da gleda Boga. Kako to velja tudi za naše družinske, družbene in celo cerkvene odnose. Pravi dialog obstaja takrat, kadar znamo ohraniti prostor med seboj in drugimi. Zdrav prostor, ki vsakomur omogoča, da diha, ne da bi ga posrkali vase ali izbrisali. Tedaj lahko ta dialog, to srečanje, skrajša razdaljo in ustvari bližino. To se je zgodilo tudi v življenju tistega cestninarja. Ko se je ustavil na koncu templja, se v resnici prepozna takšnega, kakršen je pred Bogom, grešnik, oddaljen in na ta način dopusti, da se mu Bog približa. Bratje in sestre, zapomnimo si, Gospod pride k nam, ko se oddaljimo od svojega domišljavega jaza. Pomislimo, ali sem domišljav, ali se imam za boljšega od drugih, ali gledam na koga malo zviška. Zahvaljujem se ti, Gospod, ker si me rešil in nisem kot ti ljudje, ki ničesar ne razumejo. Hodim v cerkev, k maši, poročen sem v cerkvi, ti pa so ločeni grešniki. Je tvoje srce takšno? Šel boš v pekel. Da bi se približali Bogu, je treba Gospodu reči, jaz sem prvi med grešniki. In če nisem padel v največjo umazanijo, je to zato, ker me je tvoje usmiljenje prijelo za roko. Gospod, zaradi tebe sem živ. Zaradi tebe, Gospod, me ni uničil greh. Bog lahko skrajša razdalje med nami, ko mu iskreno, brez pretvarjanja, prinesemo svojo krhkost. Iztegne svojo roko, da nas dvigne, ko vemo, da smo se dotaknili dna in se v iskrenosti srca ponovno vrnemo k njemu. Takšen je Bog. Čaka nas na dnu, ker je v Jezusu on hotel iti do dna. Ker se ne boji spustiti vse do brezen, ki so v nas, se dotakniti ran našega mesa, sprejeti našo revščino, sprejeti življenjske neuspehe, napake, ki jih naredimo zaradi slabosti ali malomarnosti, in vsi smo jih naredili. Bog nas čaka tam, na dnu. Čaka nas zlasti takrat, ko z veliko ponižnostjo prosimo odpuščanja v zakramentu spovedi, kot bomo storili danes. Tam nas čaka.
Fratelli, sorelli.
Bratje in sestre, danes naj si vsak izmed nas izpraša vest, saj v nas prebivata tako farizej kot cestninar. Ne skrivajmo se za hinavščino zunanjosti, ampak z zaupanjem izročimo Gospodovemu usmiljenju svoje neprosojnosti, svoje napake. Premislimo o svojih napakah, o svoji bedi, tudi o tem, česar zaradi sramu ne moremo podeliti. In tako je dobro, vendar pa je Bogu to potrebno pokazati. Ko gremo k spovedi, se postavimo zadaj, kakor cestninar, da bi tudi mi prepoznali razdaljo, ki nas ločuje med tem, kar je Bog sanjal za naše življenje in tem, kar v resnici vsak dan smo, reveži. In v tistem trenutku se nam Gospod približa, skrajša razdaljo in nas ponovno postavi na noge. V tem trenutku, ko prepoznamo, da smo brez obleke, nas obleče v praznično oblačilo. In to je in mora biti zakrament sprave. Praznično srečanje, ki ozdravi srce in znotraj pusti mir. Ni človeško sodišče, ki se ga je treba bati, ampak Božji objem, ki potolaži. Ena najlepših stvari pri tem, kako nas Bog sprejme, je nežnost objema, ki nam ga daje. Če beremo tisti del prilike, kjer se izgubljeni sin vrne domov in začne govoriti, vidimo, da mu oče ne pusti govoriti, ampak ga objame in on ne more govoriti. To je usmiljeni objem. In tu se obračam na svoje brate spovednike. Prosim vas, bratje, odpuščajte vse, odpuščajte vedno, ne da bi preveč s prstom drezali v vesti. Pustite, da ljudje povedo svoje stvari, vi pa to sprejmite kot Jezus, z nežnostjo vašega pogleda, s tišino vašega razumevanja. Prosim, namen zakramenta spovedi ni mučiti, ampak podeliti mir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.